2535235แล้วแหละ23หกก็พระราชทานเพลิงนะปี36มันก็หลายปีแล้วเนี่ยเข้ามา15ปี16ปีซึ่งการปฏิบัติธรรมก็มีจำนวนนะของศรัทธาญาติโยมไปมากขึ้นทุกปีปีนี้ก็นะหลายพันคนนั่นแหละ 4,000-5,000 คนเนี่ยสถานที่ต้อนรับรู้สึกว่าจะคับแคบแล้วเพราะรถลาจำนวนมากนะเข้าไปญาติโยมก็มีการตั้งโรงทานโรงทานก็แจกแบ่งนั่นมันก็สมัยพุทธกาลนั่นแหละท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีตั้งโรงทานสี่มุมเมืองประชาชนที่ต้องการอาหารก็ไปรับที่โรงทานจึงได้ชื่อว่าท่านอนาถาบิณฑิกะแปลว่าก้อนข้าวของคนที่ไม่มีที่พึ่งเศรษฐีอันมีก้อนข้าวเป็นที่พึ่งของคนยากไร้นี่ไงเขาก็มีชื่อแล้วจึงมีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะเศรษฐีตั้งตามความดีที่ท่านได้ทำนะถ้ามีเงินมีทองมากมายเก็บเอาไว้คนเดียวนะเขาก็เรียกว่ามัจฉริยะเศรษฐีเศรษฐีที่มีความตนีที่เหนียวอะไรเงี้ยเขาก็จะมีชื่ออย่างนี้แหละแต่เศรษฐีที่เสียสละนำทรัพย์มาให้เกิดประโยชน์จะเป็นที่เรื่องลือในด้านการมีคุณธรรมตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลจนมาถึงปัจจุบันเป็นคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ชาก็ตั้งโรงทานแจกกันอย่างสนุกสนานทั้งผู้ที่รับผู้ที่ให้ก็มีความสุขว่าสนุกกินสนุกทานว่างั้นน่ะนะสนุกในการทำบุญในการรับประทานในการให้ชาวบ้านก็มีลูกมีหลานมาจากทุกสารทิศปีนี้กับวันนี้ก็เรียกว่ามารับฐานะบารมีของศรัทธาญาติโยมที่บูชาคุณของบูชาที่ท่านสอนให้มีความเสียสละนั่นเองท่านสอนให้มีการทำบุญทำบุญแล้วก็ทำทานนะแก่ผู้ยากไร้นี่ก็ทำก็ตามกำลังเรามีกำลังขนาดไหนก็ทำขนาดนั้นเพราะว่าจะทำแล้วก็ให้พอกับความต้องการของคนคงเป็นไปไม่ได้นะเพราะจำนวนคนที่มารับมันมากกว่าคนที่ให้นะเข้าแถวกันยาวทีเดียวคณะที่ไปแสวงธรรมปฏิบัติธรรมอาจจะสู้ไม่ได้เหมือนกันคนขับรถก็อาจจะไปเข้าแถวยังสู้ไม่ได้เลยเพราะแถวมันยาวมากแถวยาวมากนะเพราะฉะนั้นก็เราก็เตรียมของเราไปเองด้วยนะรับประทานของเราเองเราก็รวบรวมปัจจัยทุกถวายไปจำนวนหนึ่งเข้าโรงครัววัดหนองป่าพงนะก็ไปที่นั่นบูชาคุณหลวงปู่ชาปีหน้าก็คงจะจัดให้เป็นระบบซะหน่อยนะคือการทอดพระป่าก็คงจะให้ไปทอดวันที่15นะวันที่15เราออกเร็วหน่อยแล้วก็ไปทอดพระป่าในช่วงบ่ายๆมันจะบ่าย3โมงวัดจะสำเริงก็ทอดพระป่าทอดพระป่าเสร็จก็มาข้างวัดหนองป่าพงเลยจะสะดวกมาไปวันที่16นี่มันก็ขาดกิจกรรมร่วมกันกันที่วัดหนองป่าพงก็อาตมาเข้าไปแล้วก็เข้าไปถึงบ่ายแล้วเข้าเห็นหน้าไอ้ทีก็ช่วงเวียนเทียนแล้วถามว่าอาตมามาเมื่อไหร่ไปไหนมาก็ถามกันให้หมดบางทีข้อมูลผิดเอาว่าอาตมาไปสร้างวัดแถวน้ำยืนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้บอกข้อมูลอะไรผิดพลาดไปเยอะนี่ถ้าทุกปีมันก็จะขาดกิจกรรมร่วมคราวนี้พอตอนกลางคืนก็ทำวัดสวดมนต์แล้วก็มีเทศก็เข้าใจว่าอาตมากลับไปแล้วนะก็เลยไม่ได้จัดในการเทศสอนแต่การเทศสอนก็ดีก็คิดกันละแง่มุมเหมือนกันนะเราไม่เทศสอนก็คิดว่าเสียสละให้คนอื่นเขาได้สร้าง บุญสร้างกุศลแต่ว่าบางทีท่านก็บอกเอ้าไม่ได้มาช่วยกันเอาแต่ความสุขส่วนตนไว้งั้นน่ะไม่ได้มาช่วยความสุขส่วนรวมเสียสละในการเทศมองต่างมุมนะมองต่างความคิดก็เลยพาญาติโยมไปนั่งสมาธิปฏิบัติบูชาที่มหาเจดีย์หลวงปู่ชาญาติโยมก็เห็นว่าเดสชิกไม่นอนบูชาคุณของหลวงพ่อนั่งสมาธิกันแล้วก็เจที่บนเจดีย์ก็อากาศก็ไม่เย็นด้วยนะอยู่ข้างล่างอาจจะฝุ่นมากด้วยอาจจะป่วยเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยได้ไปวัดหลวงพ่อพงก็ดีหรือไม่ได้ไปก็ดีเนี่ยถ้าเรานี้มีปฏิปทาในการทำบุญเป็นปกติมีการให้ทานตามเวลาตามกำลังนะแล้วก็มีศีลก็เท่ากับเราปฏิบัติบูชาน้อมบูชาอยู่แล้วปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะยิ่งการภาวนาสวดมนต์ภาวนาอันนี้สำคัญทีเดียวเพราะมันเป็นการพัฒนาในเรื่องของจิตโดยตรงการภาวนานี่ตามดูจิตของเราเราเดินทางไปใกล้ไกลในการเดินทางไปวัดหนองป่าพงใช้เวลามากเราก็มีการภาวนากันนะกำหนดสติเอาไว้ดูจิตดูจิตจิตของเราคิดอะไรบ้างท่านว่าจิตเนี่ยนะที่ว่าเป็นเราเป็นเราดูสิจิตนี่คือเป็นอะไรนะจิตเขาเคยบอกว่าเป็นเราไหมแล้วใครเป็นคนบอกว่าจิตนี้เป็นเราถ้าจิตนี้เป็นเราเนี่ยเราต้องสั่งได้ว่าเราไม่ต้องการความโลภนะเพราะมีโลภมาแล้วเราก็รู้สึกเป็นทุกข์ใช่ไหมเราไม่ต้องการความโกรธยิ่งความโกรธความเกลียดความรักความชังความกลัวนี่เราไม่ต้องการนะนะบอกจิตเราต้องสั่งได้จิตต้องเชื่อฟังเราเหมือนร่างกายนี่มันไม่ใช่เราเพราะว่าร่างกายก็ไม่ฟังเราเราไม่ต้องการแก่เจ็บตายแล้วก็ร่างกายมันก็แก่เจ็บตายตัวจิตนี้ก็เหมือนกันเราไม่ต้องการความโกรธความเกลียดนะความโมโหโทโสเขาก็ไม่เชื่อฟังอะไรมาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องโผฏฐัมภะนะเขาก็เกิดมีอาการยินดียินร้ายของเขาเนี่ยเพราะว่าจิตเนี่ยมีอวิชชาครอบงำอยู่ถูกอวิชชาครอบงำอยู่ก็ทำตามอวิชชาหรือมีธรรมารมณ์เกิดขึ้นที่ใจดีบ้างไม่ดีบ้างจิตก็เข้าไปยึดไปถือเพราะว่าจิตมีอวิชชาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเมื่อไปยึดไปถือโดยตั้งต้นว่าจิตนี้เป็นเราแล้วมันก็ยึดถืออารมณ์อะไรก็เป็นเราไปหมดนะจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาคราวนี้เมื่อยังมีตัวเราอยู่มีเราอยู่จะเริ่มต้นยังไงก็เมื่อมีเรามีของของเราก็เริ่มต้นจากการทำบุญก่อนเสียสละนะทำบุญเพราะมีทรัพย์ออกมาแล้วมันจะยืดเป็นของเราก็เสียสละมีการให้ทานแก่คนยากไร้อีกนะเสียสละยิ่งในฤดูหนาวนี่บางแห่งก็ขาดอุปกรณ์กันหนาวเราก็ควรที่จะเสียสละกันตามกำลังนะที่ช่วยได้เมื่อเรานี่ทำบุญด้วยทำทานด้วยโดยที่ว่ามีเราอาจจะหวังว่าเราจะได้มีอะไรที่สมบูรณ์บริบูรณ์ในชาตินี้และชาติหน้าก็ได้หรือทำบุญไปให้ถึงนะอยู่เหนือบุญเลยก็คือเราไม่ต้องการอะไรแล้วต้องการเอาชนะความโลภให้ทานไปทำบุญไปชนะความโลภบุญเราก็ไม่ต้องการหรอกแต่เขาก็ได้อยู่แล้วแต่ว่ายิ่งจะได้มากเพราะเราไม่ต้องการอะไรคือจิตของเราบริสุทธิ์เมื่อจิตของเรานี่บริสุทธิ์เราไม่ต้องการอะไรแล้วเราก็ให้ไปนี่ยิ่งได้บุญได้กุศลเป็นอย่างมากทีเดียวนะ เมื่อเรารู้จักการสร้างความดีอย่างนี้แล้วจิตจะเป็นพุทธะพุทธะขึ้นมาทีละน้อยนะเราก็เข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือจิตของท่านเป็นผู้รู้ด้วยผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานไม่มีกิเลสเครื่องสมองนะแต่จิตของปุถุชนก็ดีกัลยาณชนก็มีอวิชชาเนี่ยหรือกิเลสเนี่ยมันครอบงำอยู่มันเศร้าหมองอยู่จิตหนึ่งจึงเศร้าหมองไม่ผ่องใสนี่เมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสเมื่อเรานี้ทำบุญทำทานจิตก็จะผ่องใสขึ้นมาเป็นพุทธะนะตามระดับในการพัฒนาจิตให้สู่ความเป็นพุทธะแล้วเมื่อเราเนี่ยมารักษาศีลควบคุมกายวาจาไว้เป็นธรรมชาติว่าเมื่ออายตนะกระทบกันแล้วเกิดกิเลสว่าเวทนาผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเมื่อเวทนาเกิดขึ้นที่ใจตัณหาเกิดเมื่อตัณหาเกิดอุปาทานมันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาแล้วมีตัวเรามีของของเราใช่ไหมมายึดมั่นถือมั่นขึ้นมาอย่างนี้เอาความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาความทุกข์เกิดขึ้นมามันก็ย้อนก่อให้เกิดกิเลสขึ้นมาอีกเช่นอารมณ์ไม่ชอบใจก่อให้เกิดอุปาทานเกิดตัณหาอุปาทานเกิดความทุกข์มันย้อนขึ้นมาอีกว่ามีตัวเราของเราแล้วนะมีตัณหาเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่ควบคุมเอาไว้ทางกายและทางวาจาก็ลองดูดิทุกคนนะถ้าไม่ควบคุมอ่ะมีอะไรอยากจะพูดก็พูดไปมีความโกรธก็พูดไปมีความเกลียดก็พูดไปในที่สุดแล้วจะอยู่กันไม่ได้แล้วนะคนนี้มันเกลียดเราคนนี้มันโกรธเราอ้าวเกิดความเครียดขึ้นมาโกรธตอบมีความพยาบาทมีความปองร้ายต่อไปอย่างนี้ก็จะเกิดความวุ่นวายหรือมาเกิดความรักขึ้นมาแล้วก็วุ่นวายไปแย่งความรักของคนอื่นอีกคือทำตามอารมณ์ทำตามความคิดทำตามอำนาจของกิเลสนั่นมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นทำยังไงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็รู้แล้วว่าการพัฒนาจิตให้เป็นพุทธานั้นต้องให้รักษาศีลควบคุมกายวาจาไว้ให้ได้ถึงแม้ว่าจะมีกิเลสนะแต่เราไม่ทำตามมีกิเลสอยู่แต่ไม่ทำตามมีความโกรธอยู่ก็ไม่ว่าไม่ด่าไม่พูดอดทนเอาไว้การอดทนนี้สำคัญนะเป็นคุณสมบัติของนักปราชญ์ขันติเนี่ยความอดทนเนี่ยเป็นคุณสมบัติของนักปราชญ์เป็นคุณสมบัติของนักพจน์ของผู้มีปัญญานะต้องมีความอดทนขันติทีรสะรังกโรขันตินี้เป็นคุณสมบัติของนักปราชญ์เราต้องอดทนไว้เมื่ออดทนแล้วมันเห็นความร้อนในใจนะพระเจ้าก็ตัดแล้วว่าขันติตโปตีติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมะเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นมันร้อนเนี่ยเราลองเผากิเลสจะเผามันด้วยยังไงปกติถ้าเป็นวัตถุเราก็ใช้ไฟใช่ไหมเผาใช่ไหมมันจะได้หมดไปวัตถุสิ่งนั้นจะหมดไปต้องใช้ไฟกิเลสเนี่ยจะให้มันหมดไปก็เบื้องต้นต้องเผามันด้วยขันติเอาอดทนเอาไว้ดิเราอยากจะว่าใครถ้าเราว่าไปแล้วความร้อนออกไปนะนี่มันก็กลับขึ้นมาหาเราอีกแล้วแต่ถ้าเราอดทนดิความมันจะร้อนอยู่ในใจเห็นความร้อนความโมโหความโกรธความทุกข์มันเห็นนะมันเผากิเลสเอาไว้นะเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเมื่อเราอดทนได้อย่างนี้นะก็เรียกว่าเรามีศีลเรายอมตายมากกว่าที่ศีลของเราจะขาดว่าไงนะยอมตายเลยเอามันโมโหมากแล้ววันนี้โมโหสามีเหลือเกินมันขัดใจแล้วไม่ทำตามใจเราเลยทุกวันทำตามใจเป็นเจ้าบ่าวตลอดวันนี้ขัดใจบอกให้ขับรถเร็วๆก็ขับช้าใหญ่มาไวๆทำอะไรไม่ถูกใจทั้งนั้นอ้าวภรรยาก็เกิดความโกรธขึ้นแล้วโมโหแล้ว อ้าวสามีเห็นภรรยาโมโหนั่นน่ะไม่ไหวมาวัดก่อนดีกว่าก็ไม่ให้มาอีกไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นน่ะให้มาฟังความโกรธก่อนก่อนระบายความโกรธไปอีกคือไม่ได้ขันติไม่ได้อดทนนะอาจจะอดทนกับคนอื่นได้แต่อดทนกับสามีหรือสามีอดทนต่อภรรยาก็ยากงั้นเราต้องปฏิบัติธรรมะอยู่ที่บ้านด้วยนะตั้งใจไว้เอาวันนี้นะเราจะไม่โกรธสามีสามีก็จะไม่โกรธภรรยาเอาตั้งไว้เงี้ยอยู่ที่บ้านเรานั่นแหละตั้งสติของเราวันนี้ไม่โกรธเลยธรรมโหมันอยากจะโกรธอยากจะพูดก็ไปอมน้ำเอาไว้อมน้ำเอาไว้ไม่พูดดีกว่าใจมันจะได้เย็นใจมันได้เย็นนะการปฏิบัติธรรมะก็ไม่ใช่ว่าจะยากอะไรเอาแค่เรามีขันตินี่แหละเราโมโหเราโกรธแล้วก็ไม่พูดแล้วก็ไม่บ่นแล้วก็ไม่ว่าก็เป็นศีลละเห็นไหมในข้อมุสาวาทนะไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดให้เจ็บใจไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลถ้าคนเราโมโหแล้วมันก็พูดให้เจ็บใจพูดคำหยาบพูดเหลวไหลอะไรได้หมดนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องควบคุมในอารมณ์ของเราเอาไว้นี่ศีลของเรามันก็งามขึ้นมาแล้วนะถ้าสามีเห็นภรรยาอดทนอย่างนั้นก็อย่าไปยั่วภรรยาเห็นสามีอดทนก็อย่าไปทำลายตบะเขาส่งเสริมกันส่งเสริมกันให้มีธรรมะขึ้นมาตกเย็นก็ให้สวดมนต์ภาวนาพากันนั่งสมาธิฝึกสตินะมีการฟังธรรมเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาเพราะการฟังธรรมนี่สิ่งใดเราไม่รู้เราก็จะได้ยินได้ฟังได้รู้เรื่องอย่างสมมติว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องของสมมติเลยเกิดขึ้นมาก็ว่ามีตัวเราของเราใช่ไหมเมื่อเราไปฟังธรรมะครูบาอาจารย์เทศน์ว่าตัวเราไม่มีนะหน้ากายที่เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเราก็มาคิดเราเข้าใจว่าเป็นตัวเราแต่ท่านบอกไม่มีก็จริงของท่านแต่เรายังละไม่ได้ยังมีอุปทานอยู่ท่านบอกจิตนี่ก็ไม่มีตัวตนที่แท้จริงนะเดี๋ยวมันก็โลภขึ้นมาก็ดับไปอีกเดี๋ยวมันก็โกรธก็ดับไปเดี๋ยวก็หลงก็ดับไปบางครั้งก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เกิดดับไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่นะจิตที่มันโลภมันโกรธมันหลงหรือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันก็ไม่มีตัวตนอะไรที่มันมีความรู้สึกขึ้นมาในจิตมันก็ดับไปอีกไม่มีตัวตนที่แท้จริงถ้าจิตนี้มีอวิชชาก็จะยึดเอาตัวจิตนี่เป็นตัวเราอวิชชาเนี่ยมันจะยึดว่าจิตนี้ก็เป็นเรานะมายึดว่าจิตมีเราจิตเราดีคิดดีก็เราเป็นเราคิดคิดไม่ดีก็เป็นเราคิดอีกเมื่อเราต้องการความดีมันคิดไม่ดีขึ้นมาก็ไม่ชอบไม่ชอบมันก็เป็นทุกข์เกิดตัณหาเกิดภาวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากให้คิดอย่างนี้มันชอบคิดไม่ดีเรื่อยๆไม่ชอบเลยความคิดอย่างนี้ยิ่งคิดไปกับพระด้วยก็กลัวบาปนะแล้วก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตมันไม่ใช่เราเนี่ยเราต้องรู้เท่าทันอารมณ์เท่านั้นเองว่าความคิดหรืออารมณ์อย่างนี้มันไม่ใช่ตัวเราเมื่อเราพัฒนามีการให้ทานรักษาศีลมีขันติอดทนนะก็เข้าในหลักปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนละในการที่เราจะพัฒนาจิตของเราเนี่ยให้ตรงดิ่งไปให้เห็นองค์พระชินวรที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาปฏิบัติมามีพุทธะในใจของพระองค์จิตของเราก็เริ่มเป็นพุทธะขึ้นมาทีละน้อยนะก็คือมีความรู้ขึ้นมาแล้วต่อมาจิตเนี่ยเมื่อเรานำมาปฏิบัติภาวนาสวดมนต์นั่งสมาธิต้องตั้งหลักไว้ให้ดีบางครั้งไม่ชอบสวดมนต์นะเราก็สวดมนต์ย่อๆแผ่เมตตาจิตแล้วก็นั่งสมาธิมานั่งสมาธิภาวนาจะเห็นได้ว่าจิตที่เป็นเรานี่เราสั่งไม่ได้แล้วจิตเอ้ยเราตอนนี้ไม่คิดนะเราไม่อยากจะคิดอะไรนะ ให้เธอหยุดเถอะให้เธอหยุดความคิดเดี๋ยวนี้อย่ามาคิดอย่ามานึกอย่ามาปรุงมาแต่งอะไรเลยนะจิตนี้เขาก็ไม่หยุดเพราะว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยฝึกเข้ามาให้เขาคิดไปแล้วนึกปรุงแต่งคิดว่าการคิดอย่างนั้นมันจะดีแต่ว่าคิดไปแล้วมันก็วุ่นวายแต่ทุกวันนี้ที่คนเรายังไม่มีโรคประสาทเพราะว่ายังมีการพักผ่อนนอนหลับได้มีการพักบ้างถ้ามันคิดทั้งวันคิดทั้งคืนแล้วก็มีวันพักโรคประสาทก็มาละเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามฝึกแล้วมาปฏิบัติเมื่อจิตมันคิดอย่างนี้ไปไม่หยุดจิตก็ไม่มีกำลังพละพลังไม่มีพลังของสมาธิไม่มีพลังของสติของปัญญาไม่มีมันก็จะยึดถืออารมณ์เมื่ออารมณ์ที่เข้ามามันก็จะเกิดความยินดียินร้ายเกิดความเกลียดเกิดความโมโหโทโสขึ้นมาถ้ากำลังของศีลบารมีไม่ดีก็คุมไม่ได้ก็ออกมาทางกายวาจาก็ยิ่งวุ่นวายมาเราเบื้องต้นมันจะมีความโกรธขนาดไหนเราก็ต้องอดทนได้เรามีความกลัวขนาดไหนก็ต้องอดทนได้ตายก็ตายนะเอาอย่างนี้อดทนนั่นว่าเราอดทนได้ฝึกจิตของเราให้ดีขึ้นมาเราจะมาสั่งจิตไม่ได้เราต้องมาฝึกแล้วเราฝึกช้างฝึกม้าฝึกสัตว์ทั้งหลายทำกิจการงานก็ยังได้อันนั้นยังไม่ใช่ประเสริฐบุคคลที่ฝึกจิตดีแล้วนั่นน่ะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะก็ต้องมาฝึกจิตดวงนี้ที่เราบังคับไม่ได้นั่นแหละเราก็ต้องเอาใครเป็นคนฝึกล่ะเอาผู้รู้เนี่ยมาฝึกจิตสอนจิตจิตจะนึกคิดไปทางไหนก็มีสติดึงกลับมาสติตัวนี้ก็เป็นทำฝ่ายกุศลนะทำฝ่ายกุศลพยายามดึงสติกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเราตั้งสติยังไม่อยู่อีกก็ต้องผูกเอาไว้กับคำบริกรรมว่าพุทโธธัมโมสังโฆนะผูกจิตของเราเอาไว้ให้ดีอย่างเงี้ยเมื่อจิตนี้ผูกเอาไว้ให้ดีแล้วนะแล้วเป็นยังไงอ่ะมันจะสงบแล้วคะนี่เราไม่เคยได้รับความสงบจากจิตที่สงบเลยนะในชีวิตนี้ตั้งแต่เกิดมาเบื้องต้นมันก็ยากนั่งสมาธิไป5นาทีไม่อยู่นะอาตมาเนี่ยเคยนั่งสมาธิได้มาก่อนนั่งไม่ได้นะมาฝึกนั่งได้เพราะเห็นครูคนหนึ่งเขาสอนหนังสือลูกศิษย์ก็ไม่อยากจะเรียนอาจารย์คนนี้เขาเกิดโมโหเกิดสักครู่หนึ่งแล้วท่านก็ปรับอารมณ์ได้ก็ครูคนนี้เขาก็โมโหแล้วก็ดับไวนะก็สอบถามในความว่าท่านเคยฝึกสมาธิมาก่อนท่านเป็นคนโมโหร้ายต่อมาท่านก็อารมณ์ดีก็เลยสนใจนะสนใจในการฝึกสมาธิขึ้นมาเคยนั่งสมาธิได้ตัวเบากายเบาจิตเบาเย็นสบายนั่นด้วยอำนาจของกิเลสมันก็ดึงเราออกไปทั้งโลกแล้วนะไม่พานั่งแล้วเมื่อมาทำการงานแล้วที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยก็ไม่ได้ฝึกสมาธิทำตามอารมณ์ไปเรื่อยๆแต่ไม่วันหนึ่งอะจิตเนี่ยมันทำไมเราสั่งไม่ได้เราบังคับไม่ได้เราบอกให้หยุดก็ไม่หยุดหลับตาไปแล้วสุขมันร้อนไปหมดเลยมันทำไมร้อนขนาดนี้ทำไมใจของเรามันร้อนแล้วคิดไม่หยุดเลยนะมันคิดไปมันร้อนมากโอ้ถ้าอยู่ในสภาวะธรรมดาเราก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนะแต่เราหลับตาลองดูโอ้โหจิตมันร้อนมากบังคับไม่ได้เห็นโทษของจิตที่มันร้อนอย่างนั้นมันคิดไม่หยุดคิดว่าเราก็ต้องฝึกละนั่งสมาธิ5นาทีก็ยังนั่งไม่ได้มันรู้สึกมันนานเหลือเกินนะก็มาฝึกใหม่พยายามนั่งสมาธิกำหนดต่อมาแล้วจิตก็สงบนิ่งขึ้นมานะเมื่อได้ฟังธรรมในเรื่องของสมมติวิมุตติก็เข้าใจจิตสว่างไสว ป็นพุทธะเกิดขึ้นมามีปีติมีความสุขอยู่ถึง3วัน3คืนก็ยังอยู่ได้นี่โอ้จิตนี่อัศจรรย์นะเวลาสงบแล้วมีความรู้มีความเห็นที่ถูกต้องมันคนละอย่างกันเลยกับที่เราเคยเป็นอยู่มีอยู่สงบมากธรรมะของพระพุทธเจ้านี่อัศจรรย์จริงๆเมื่อเราเห็นธรรมะอย่างนี้เราก็เห็นพระพุทธเจ้าละในใจนะศรัทธาในการปฏิบัติความเพียรก็จะมีมากขึ้นญาติโยมพยายามเถอะฝึกจิตพัฒนาจิตของเราให้มันดีการงานของเราก็มีพร้อมปัจจัย4มีพร้อมแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วแหละเราก็รับประทานนะร่างกายก็ต้องพักผ่อนออกกำลังกายมันไม่ดีไปกว่านี้แล้วร่างกายเนี่ยมีแต่วันเสื่อมไปแต่ถ้าเราไม่ฝึกจิตมันก็ยิ่งจะแย่ลงแต่ถ้าเราฝึกแล้วเราจะมีที่พึ่งแล้วมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งละมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งในใจก็ขอให้พวกเรานั้นปฏิบัติกันไวๆนะมาฟังธรรมะแล้วก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านสำรวมระวังวันนี้ละจะไม่โกรธนะจะไม่เกลียดใครทำให้โกรธก็จะไม่โกรธจะไม่เกลียดจะไม่โมโหใครสั่งจิตของเราไว้นะเราจะไม่โมโหเราจะรักษาศีลรักษาศีลมีลูกเราก็จะไม่บ่นมันมากเราวันนี้จะต้องบ่นมาด้วยความมีปัญญาความมีสตินะพยายามสอนตัวเองตนเองการที่ฟังเทศมันก็ง่ายการที่เราจะเทศให้เราฟังมันยากกว่านะเราก็มาฝึกสมาธิของเราให้ได้มีความเพียรละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสละบาปบาปทางกายวาจาเราก็ละทางใจเกิดขึ้นอะไรเป็นบาปเราก็ละสิ่งใดเป็นบุญก็พยายามบำเพ็ญเช่นให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติฟังธรรมภาวนาแสวงหาธรรมะนะเราไปแสวงหาธรรมะกันถึงเมืองอุบลนั่นน่ะก็เอากายเอาจิตนี้เราไปแสวงหาธรรมะได้ฟังธรรมะฟังธรรมะทั้งที่มีเสียงฟังธรรมะทั้งที่ไม่มีเสียงอย่างหลวงปู่ชาท่านเนี่ยท่านก็จากเราไปแล้วถึงนะ16ปีนี่เราจะประทาดของท่านเป็นสักขีพยานถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นของท่านธาตุ4นี้ก็ยำรับรู้ได้ถึงความบริสุทธิ์ของท่านนี่เราก็ไปกราบท่านระลึกเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติระลึกถึงมรณานุสติถึงความจากไปของครูบาอาจารย์วันหนึ่งเราก็ต้องจากไปเหมือนกันก่อนที่จะต้องจากไปก่อนที่เราจะตายเราก็ควรที่จะตายก่อนตายมีวัตถุสิ่งของทั้งหลายก็พิจารณาว่ามันแตกก่อนแตกมีร่างกายก็พิจารณาว่ามันต้องตายก่อนตายอย่างนี้ให้มีสติมีปัญญานะรู้เท่าทันอย่างนี้นั่นแหละนะเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราเจริญภาวนามันหนึ่งจิตของเราสงบลงมาได้รวมลงมาได้ที่พุทโธแล้วลมหายใจหายไปพุทโธหายไปมีความสงบนิ่งเป็นความว่างนะเราจะสัมผัสสมาธิได้ข่มกิเลสเอาไว้ได้เมื่อเรามาพิจารณารูปนามนี้ตัวจิตนี้ที่มันมีความว่างอยู่ความว่างนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นความรู้สึกอะไรที่มันเกิดขึ้นที่จิตที่จิตสงบก็ดีจิตว่างก็ดีมันก็เดี๋ยวมันก็เสื่อมไปไม่ใช่เราจิตฟุ้งซ่านอีกก็ไม่ใช่เราอีกจิตมีโลภมีโกรธมีหลงก็ไม่ใช่เราอีกเราก็เลยปล่อยวางจิตซะดีกว่าอย่าไปยึดว่าเป็นเราเลยนี่ปัญญาที่ละเอียดก็เกิดไปวางกายอย่าไปยึดว่าตัวเราเลยทั้งรูปทั้งนามนั่นตัวจิตตัวนี้เองก็บริสุทธิ์หลุดพ้นขึ้นมาแต่ก็ไม่มีเจ้าของที่บริสุทธิ์ถ้ามีเราบริสุทธิ์ก็ยังจะมีกิเลสก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอย่างนั้นนี่จิตของเราก็เป็นพุทธะเพราะเราเห็นพระพุทธเจ้าในใจก็เห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ธรรมะบุคคลใดเห็นธรรมะอย่างนั้นจิตนั้นก็เป็นพระสงฆ์ก็อยู่ที่เดียวกันในจิตที่บริสุทธิ์นั่นเองเมื่อเห็นธรรมเมื่อบรรลุธรรมกับรู้ความเป็นพุทธะ เพียงความเป็นพุทธะก็เกิดขึ้นที่เมืองไทยได้เพราะเกิดขึ้นที่จิตจิตอยู่ที่ไหนก็เกิดขึ้นที่นั่นพระพุทธเจ้าบรรลุที่ประเทศอินเดียเพราะว่านะกายของท่านอยู่อินเดียจิตของท่านบรรลุที่นั่นหลวงปู่ชาจึงบอกว่าความเป็นพุทธะนะพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยไม่ได้หรือก็เกิดขึ้นได้เพราะใจเป็นพุทธะนั่นเองเพราะฉะนั้นเราพัฒนานะถึงแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วหลวงปู่ชาท่านจะมรณภาพไปแล้วเราอยากเห็นหลวงปู่ชาจริงๆก็ต้องปฏิบัติในใจของเราให้เห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าก็จะเป็นพระสงฆ์นะอันนี้แหละก็พากันปฏิบัติทั้งที่พวกเราก็เดินทางไปปฏิบัติบูชากลับมาก็ปฏิบัติต่อผู้ที่ไม่ได้ไปก็ปฏิบัติกันพัฒนากันให้ใจของเราเป็นพุทธะก็จะมีที่พึ่งที่พิงของเราก็ขอให้ตั้งใจและเจริญในธรรมเท่ากันทุกท่านเถิด